ჩვენ კი გადაცემას განვაგრძობთ ჩვენ სტუმართან, პოლიტიკური ექსპერტთან ხათუნა ლაგაზიძესთან საუბრით. ჩვენი საუბრის თემა კი მიმდინარე პოლიტიკური პროცესებია, ცხადია, დილამშვიდობის ქალბატონო ხათინა. გუშინ უფრო სწორად წუხელ, საქართველოს პარლამენტმა ნდობა გამოუცხადა საქართველოს მთავრობას, მის პროგრამას და ახალი გუნდი პრინციპში ძველი შემადგენლობით ახალი პრემიერ-მინისტრი შეუდგა საქმიანობას. რა სიტყოდით? დავიწყოთ იმით, რას უწინასწარმეტყველებთ ამ გუნდს? გამოწვევები სერიოზულია, ცხადია და ოპონენტთა შეფასებით ვიცით კიდეც კონკრეტულად რა არის ყველაზე დიდი სირთულე, ეს არის საფინანსო ეკონომიკური ჩავარდნები. თქვენ რა სიტყოდით? როგორი მუშავებს ეს გუნდი და როგორი მომავალი აქვს მას?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. საფინანსო ეკონომიკური კუთხით ვერაფერს მოგახსენებთ, ეს არ არის ჩემი სფერო და ამიტომ არაკვალიფიციური აზრის გამოთქმისგან თავშევიკავებ. მე შევეცდები გაგიზეროთ ის თავმოჭრილებები, რომელიც დამრჩა ამორდღიანი გამოსვლების შემდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ დილა და არ მინდა მსმენელი უარყოფით ემოციებით გადავწერთო, მაინც ვიტყვი, რომ საკმაოდ შემაშფოთებელი იყო პრემიერ-მინისტრის კანდიდატის და უკვე ახალგაზრდა პრემიერის ინტონაციები და მე ვფიქრობ შესაბამის რეაგირებას ითხოვს საზოგადოებისგან. დავიწყოთ შინაარსზე. სამწუხაროდ ბოლომდე ვერ გავეცანე, ძალიან მოცულობითი იყო სამთავრობო პროგრამა. რა შეეხება ჩემთვის მნიშვნელოვან ნაწილს, დემოკრატიული ღირებულებების ერთგულებას თუ გაგრძელებას და ასევე საგარეო ორიენტირს, ამ თვალსაზრისით მე საფრთხეები ვერ დავინახე. პირიქით დეკლარირების დონეზე, ვთქვათ, იგივე დემოკრატიის გაგრძელება, დემოკრატიზაციის შემდგომი გაგრძელების იმედიც უნდა გქონდეს და პროდასავლური კურსის უყევობისაც რუსეთთან ურთიერთობების გაღრმავების პარალელურად, რაც აქვე დავძენ, რომ იგივე ევროკავშირის ბევრი წევრის პირდაპირი მოთხოვნა. თუმცა ამ თემას მოგვიანებით დავბრუნდები. ეხლა ორადო სიტყვით ის, რამაც მე შემაშფოთა, ცოტა უცნაური იყო, რომ ეს დემოკრატიული დაპირებები და ვთქვათ საღი და რაციონალური საგარეო პოლიტიკური კურსი საკმაოდ ემოციური ინტონაციით, საკმაოდ მკაცრი და ხისტი ტონით იყო გადმოცემული. ღმერთმა ქნას, რომ ეს იყოს მისი დაძაბულობის, ნერვიულობის და გარკვეულწილად გამოუცდელობის შედეგი. თუმცა მე არ მინდა განმეორდეს ისტორია, როდესაც 2003 წლის არჩევნების სამზადისის დროს სააკაშვილის გუნდი ხელოვნურად აწყობდა პროვოკაციებს იგივე ქვემო ქართლში, იგივე აჭარაში, ალბათ ახსოვს მსმენელებს, როდესაც ისინი პირდაპირ ხელჩართულ ბრძოლაზე გადადიოდნენ თითქოს და ხელისუფლების მიერ, ასე ვთქვათ, დახვედრილ ხალხთან. რეალურად ეს იყო მათი მხრიდან მოწყობილი პროვოკაციები ერთადერთი მიზნით, რომ ხალხისთვის ეჩვენებინა, რომ ძალა მათ ხელშია და ისინი ძალისმიერი მეთოდებით იწონებდნენ თავს საზოგადოების წინაშე და საზოგადოება მათ ამას უწონებდა. ისევე როგორც მასობრივი დაჭერების პროცესში საზოგადოება იყო იმდენად აჟიტირებული და იმდენად გადაღლილი შევარდნაძის ხელისუფლების კორუმპირებულობისგან, რომ არ მიაქცია ყურადღება იმ კანონის დარღვევებს, პროცედურულ დარღვევებს, მათ შორის რომლებიც ამა თუ იმ ადამიანის დაკავების პროცესში ხდებოდა და ამ თვალის დახუჭვამ ჩვენ შედეგად მოგვიმოქცა ის 9 წელიწადი, რომელიც ყველამ ერთად გამოვიარეთ, ავტორიტარული 9 წელიწადი. ეხლაც თავად ღარიბაშვილის ესეთი მკაცრი და ხისტი ინტონაცია არ იქნებოდა იმდენად შემაშფოთებელი, რომ არა საზოგადოების რეაქცია მასზე. კვლავ ასეთივე აჟიტირებული და აღტყინებული მოწონებები გაისმის, რაც განაპირობა იმან, რომ ღარიბაშვილის ასეთმა სიხისტემ მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილს გაუჩინა იმედი, რომ ის ნაციონალურ მოძრაობას შეებრძოლება, სამართლიანობის აღდგენას დაიწყებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე ძალიან კარგად მესმის საზოგადოების ამ ნაწილის, მაგრამ კიდევ ამბობ, იგივე წრეზე არ წავიდე.
ანუ თქვენ კონფრონტაციულ ტონში არ გულისხმობთ მხოლოდ ოპონენტებთან ურთიერთობას, როგორც ხვდები, ხო? ზოგადად აი ამ პრეზენტაციას, სამთავრობო პროგრამის პრეზენტაციას.
იცით რა, ოპონენტებთან, არა, ძირთადად ასეთი ქონდა კითხვა-პასუხის რეჟიმს ასეთი ტონი, მაგრამ ოპონენტებთან ურთიერთობაში რატომ უნდა აირჩიო ასეთი ტონი? ამაზე ზუსტად საუბარი, რომ ნაბანწალს ბავშვი არ გადავაყოლოთო, ამ მდგომარეობაში არ აღმოჩნდეთ. ანუ რას გულისხმობ, რომ არ მოხდეს ისე, მესმის კიდევ საზოგადოების იმ ნაწილის, რომელსაც სურს სამართლიანობის აღდგენა და მეც მათ შორის გახლავართ, მაგრამ იგივე პროცესი არ დაიწყოს, ანუ ამ სამართლიანობის აღდგენას არ შევწიროთ ქართული დემოკრატია, რომელიც ძალიან დიდი ნაბიჯებით წავიდა წინ ბოლო წელიწადნახევრის განმავლობაში. რაც შეეხება ახლა ოპონენტებთან დაკავშირებულ ტონს, მე ძალიან მინდა, რომ ობიექტური ვიყო და გარკვეულწილად მესმის ის გაღიზიანება, რომელიც გამოიწვია ნაციონალური მოძრაობის ამა თუ იმ წევრის ძალიან უტაქტო შეკითხვებმა და გასაგები იყო გარკვეულწილად, კიდევ ამბობ, ღარიბაშვილის რეაქციაც მასზე. მაგრამ ზოგადად გნებავთ ოპონენტებთან ურთიერთობებისას, მე ვფიქრობ, რომ ესეთი ტონი არ არის მისაღები და გარდა ამისა ძალიან არ მინდა, რომ ეს ტონი გავრცელდეს ზოგადად, ეს იქცეს მის ასე თქვა საფირმო ნიშნად, იმიტომ რომ ეს ხვალ არაფერს კარგს არ მოგვიტანს და ძალიან მინდა, რომ საზოგადოება ეს დღესვე ნათლად და მკვეთრად დააფიქსიროს.
თქვენ წეღან ახსენეთ ავტორიტარიზმის საფრთხეს, ქალბატონო ხატუნა, და როგორ ფიქრობთ, შეძლებს ვისი ავტორიტარიზმი, ანუ შეძლებენ თუ არა ბიძინა ივანიშვილის ასე თქვა ვალდებულებებიდან და ჩრდილიდან თავის დაღწევას პრემიერ-მინისტრი და პრეზიდენტი, ისინი დამოუკიდებელი ფიგურები გახდებიან უახლოეს მომავალში, ამასაც გულისხმობთ?
ხო, არა, ავტორიტარიზმის საფრთხე არ მიხსენება, მე ვთქვი, რომ ვიცხოვრე 9 წლის განმავლობაში ავტორიტარიზმში, მეთქი ამ ეტაპზე მე ამის რეალურ წანამძღვრებს ვერ ვხედავ, მინდა გითხრათ, გარდა იმისა, რომ პირველი რამაც შემაშფოთა გახლდათ ამაზე ვისაუბრე კიდეც პრემიერის ტონი, ამის იქეთ მე მსგავსი ტიპის საფრთხეებს ვერ ხედავ. მით უმეტეს, რომ გარდა ღარიბაშვილისა სახელმწიფო სათავეში დგას კიდევ ორი ფიგურა, უსუფაშვილი, რომელიც საკმაოდ ძლიერი უფლებების პარლამენტს ხელმძღვანელობს, და მარგველაშვილი, რომელიც პირდაპირ და საყოველთაო წესით არჩეული პრეზიდენტია. ორივეს ლეგიტიმაცია ერთის როგორც ხალხის მიერ არჩეული პრეზიდენტის და მეორესი როგორც კონსტიტუციით მყარი გარანტიების მქონე პარლამენტის თავმჯდომარის არის ძალიან მაღალი იმისათვის, რომ დაუშვათ იგივე მთავრობის ესეთი არადემოკრატიული ამბიციების შემთხვევაში მათ შეძლონ, თუ კი ამის სურვილს გამოიჩენენ, ამ სურვილების მოთოკვა. აი ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. მე ჩემს მოვალეობად ჩავთვალე, რომ ეს მეთქვა. მიუხედავად იმისა, კიდე უსვამ ხას სხვა ნიშნები ჯერჯერობით იმისა, რომ ისინი დემოკრატიზაციის პროცესს გადაუხვევენ, ამ ჯერჯერობით არ არსებობს, მაგრამ კიდე თუ არ იქნება საზოგადოების პოზიცია ძალიან მკვეთრი და თუ ჩვენი ამ აღტყინებული ყიჟინით მას ვაფიქრებინებთ, რომ ეს ფორმა საზოგადოება გინდათ პოლიტიკურ ოპონენტთან და გინდათ საზოგადოებასთან ურთიერთობის მოსაწონია და მისაღებია საზოგადოებისთვის, მაშინ ჩვენ მივიღებთ იმ ფორმას, რომელზეც დაუშვებთ.
ჩვენ მსმენელი ყავს სატელეფონო ხაზით, შეიძლება რომ ყურსას მენებიც გაიკეთოთ. დილამ შვიდობის გისმენთ?
დილამ შვიდობისათ.
გამარჯობა. ქალბატონ.
ქალბატონ ლაგაზიძეს მინდა შევეკითხო.
ფათუნას დიახ.
ან რატონი თუნდა ესაუბრა ამ ბანდიტების, გაბანდიტებული ქვეყნის ხელში დამცირებული საზოგადოება, გაუბედურებული ხალხი? ეგეც იმ წყობიდან არის, ბატონი ღარიბაშვილი, იმ ფენიდან არის, რაფენაშიც ჩვენ ცხოვრობდით, უბრალო ხალხი და აბა უნდა დაწოლო და გენაცვალობით უნდა ესაუბრა. აბა თქვენ მის ადგილზე რას იზავდით, რატონს აირჩევდით? ძალიან საინტერესოა. სხვას რო აკრიტიკებთ, თქვენ პირადი თავი ჩათვალეთ იმის ადგილზე.
მადლობთ.
უნდა ესაუბრა.
გასაგებია ქალბატონო, გასაგებია. ხატუნა, თქვენი თავი წარმოიდგინეთ ღარიბაშვილის ადგილას.
რომ წარმოვიდგინე ზუსტად, ამიტომ ეცეთ რა, ესეც არის ძალიან ძიმე დასტური, ძიმე შემთხვევა ეს, ქალბატონი, და არის იმისი დასტური, რომ საზოგადოება ვერაფრით ვერ სწავლობს საკუთარ შეცდომებზე და ასეთი და მისი მსგავსების გამო შეიძლება საზოგადოება დაადგეს და პოლიტიკური სივრცე დაადგეს კვლავ იმ გზას, რომლის ჩამოსაშორებლადაც ჩვენ 9 წელი ვიზრუნეთ. ჩემთვის იმედის მომცემია, სწორედ როგორც მოგახსენებთ, გარკვეული ბალანსის სისტემა თავად ხელისუფლების შტოებს შორის და გარდა იმისა ის, რომ იყოს ამ და ასე ვთქვათ მემკვიდრე ხელისუფლების წარმატებულობა თავად ივანიშვილის პრესტიჟის საქმეა და მე ვფიქრობ ის თავად ეცდება გარკვეული გადაცდომებისგან დაასრულოს თავის მიერ დატოვებული ასე ვთქვათ მემკვიდრეობა ახალი ხელისუფლების სახით.
გავტოხატვნა, დღეს მნიშვნელოვანი დღე არა მარტო იმიტომ რომ ახალი მთავრობა შეუდგა საქმიანობას, არამედ იმითაც რომ ბიძინა ივანიშვილი ფორმალურად დღეიდან უკვე ჩამოსცილდა აქტიურ პოლიტიკას. დღეს მისი პოლიტიკიდან ორწლიანი აქტიური საქმიანობიდან წასვლის დღეა და როგორ ფიქრობთ, აი რა თვლის წერტილია ეს ქვეყნისთვის?
Ну, гарколцо да мысаубари конда, მე ორი დღე სიტყვით შევაფასებ, მაშინ ბიძინა ივანიშვილის როლს რა მოუტანა მას მან საქართველოს. Агарაფერს ვიტყვი იმაზე, რომ ნაციონალური ხელისუფლება და სააკაშვილი ნაციონალური რეჟიმი ჩამოაშორა ხელისუფლებას. ისტორიის გადმოსახედიდან მისი წვლილი გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი იქნება, როგორც ერთპარტიული სისტემის, ასე ვთქვათ, დაანგრევის მოთავე და მრავალპარტიული სისტემისთვის, მრავალპარტიული სახელისუფლო სისტემის საფუძვლის ჩამყრელი. მისი წინასაარჩევნო დაპირება ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სწორედ ეს გახლდათ, რომ საქართველოში დასრულდებოდა ერთპარტიული მართველობის ეპოქა, მონსტრი პარტიების ეპოქა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, რომელიც მთლიანად იკავებდა სივრცეს, პოლიტიკურ სივრცეს და სხვა პარტიებისთვის აღარტოვებდა ფაქტობრივად მოქმედების არეალს და შექმნიდა ძალიან კონკურენტულ და თავისუფალ პოლიტიკურ გარემოს იმისათვის, რომ ყველა პოლიტიკურ სუბიექტს მისცემოდა მასში აქტივობის, მონაწილეობის, გნებოდა სახელისუფლო ამბიციების დაკმაყოფილების საშუალება. ეს მან მოახერხა ამ განვლილი წელიწადნახევრის განმავლობაში. მართლაც ბევრი თვალსაზრისით იყო წინ გადადგმული ნაბიჯი და უმთავრესი გახლდათ სწორედ ეს, რომ სიტყვისა და აზრის თავისუფლება, მათ შორის პოლიტიკური გამოხატვის თავისუფლება და სრულიად თავისუფალი სივრცე პოლიტიკური მოღვაწეობისთვის. და მე ვისურვებდი, რომ დღევანდელმა ახალმა ხელისუფლებამ შეინარჩუნოს ეს მთავარი მონაპოვარი. ამასთან შედარებით ის, რომ ბიუჯეტი ვერ შესრულდა ან გარკვეული გადაცდომები, რომელიც შეიძლება ჰქონდეს მთავრობის ამა თუ იმ წევრს თუ სტრუქტურას, არაფერია ამ ძირეულ ღირებულებასთან შედარებით. იმიტომ რომ ასეთი პრინციპის პირობებში, როდესაც ყველა პარტიას ეძლევა ასე ვთქვათ, ქვეყნის მართვაში მონაწილეობის თანაბარი შანსი და როდესაც კონსტიტუციაც ხელს უწყობს იმას, რომ მთავრობა, მომავალი მთავრობებიც იყოს კოალიციური, ეს კონკურენციის, აი ეს ძალიან მაღალი ხარისხი არის სწორედ გარანტია იმისა, რომ ერთმანეთზე უკეთესი ხელისუფლებები მოვიდეს საქართველოს სათავეში და ეს პრობლემები როცა განმავლობაში იქნას წარმატებით დაძლეული. მაგრამ თუ ჩვენ ამ მთავარ პრინციპზე უარი ვთქვით და ისევ მონსტრი პარტიების მშენებლობის გზით წავედით, მაშინ იგივე წრეზე დავტრიალდები და ჩვენი განვითარება ძალიან დიდი ხნით შეფერხდება.
კიდევ ერთი მსმენელი ყვავს და ძალიან გთხოვთ კორექტულად რომ დასვეთ შეკი თქვა დილა მშვიდობის გისმენთ.
Да. გამარჯობათ. ქალბატონო ხათუნა, მე მაინტერესებს, როდესაც ახალი პრემიერ მინისტრი იზახტა, რომ მე გამოცხადებ ბრძოლას ელიტარულ კორუფციას პრაქტიკულად. თქვენ როგორ გონიათ, მისცემენ კი მას ის დემოკრატიული სამყაროს წარმომადგენლები, რომლებიც ჩვენ და სამწუხარო ლობირებენ ამ ელიტარულ კორუფციას, იქიდან გამომდინარე, რომ იმ 2 მილიარდს, რომელსაც შევარდნადეს წვირში ვატენით ხოლმე, სააკაშვილმა დაუმატა 11 მილიარდი და ეხლა იძახიან არავითარი პასუხისგება ხელისუფლებისა, რომელმაც 11 მილიარდი აკიდა მოსახლეობას ხარჯზე გადასახადა და ეს ნაკლებად ეხება ხელისუფლების დიდხელფასიან პიროვნებას, ვიდრე მოსახლეობას, იმიტომ რომ მოსახლეობას პრაქტიკულად მაინც და მაინც ბევრი არაფერი შეხვედრი არჩევნების შემდეგ გარდა იმ პრობლემების სიმბოლური მოგვარებისა. და ხო არ გამოა ისე, რომ ის სიტყვები პრაქტიკულად შეიძლება ისევე დარჩეს ჰაერში, როგორც წინა ხელისუფლების დროს ამერჩლიანი პრემიერ-მინისტრის გამომდინარე, იმიტომ რომ ჩვენ და სამწუხაროდ გაუგებარია, როგორ ხდება, რომ დემოკრატიული სამყაროს და ქვეყნების წარმომადგენლები ამ ელიტარულ კორუფციას პრაქტიკულად მფარველობენ და საქართველოს გადააქციეს ნინიას ბაღად მილიარდების საშონელად.
მადლობა, მოგახსენებთ, საინტერესო და აქტუალური შეკითხვა იყო. დავიწყოთ იმით, რომ ჩვენთვის არსებითია დღეს, რომ ახალი ხელისუფლება არ ჩაეფლოს ელიტარული კორუფციის ჭაობში და ეს იყოს მისთვის მიუღებელი მართველობისა და ცხოვრების სტილი. რაც შეეხება ამის უზრუნველყოფა, ღარიბაშვილს ნამდვილად შეუძლია. რაც შეეხება იმას, რომ ყოფილი მაღალჩინოსნები იქნენ მიცემული პასუხისგებაში, ელიტარული, ვინც იქნება მხილებული და უშვათ ელიტარულ კორუფციაში, ამ თვალსაზრისით მე ვერაფერს გეტყვით სიმართლე გითხრათ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ფაქტორი მუშაობს ამაზე, მათ შორის იგივე როგორც თქვენ ძანეთ დასავლეთის განწყობები, თუმცა ხა სააპელირება და მტკიცება იმის რომ დასავლეთი უწყობდა ხელ საქართველოს ელიტარული კორუფციის აყვავებას, მე აბსოლუტურად არასწორი მიმაჩნია. ის დასავლეთიც არ არის ცალსახა და ნუ შევქმნით დასავლეთისგან მიუღებელ იმიჯს, იმიტომ რომ ეს კარგს ქართულ სახელმწიფოს არაფერს მოუტანს. იქაც ეს ლობიზმი ძალიან მახინჯი ფორმაა, ეს არის ფაქტობრივად კორუფციის კანონიზებული სახე და როდესაც სხვა ფორმით კორუფციას ვერ მიხედეს, მაშინ გამოიგონეს ლობიზმი. Да, ай гушин გამოქვეყნდა ზუსტად ტიმოშენკოს გათავისუფლების კამპანიაში მისმა ოჯახმა რამდენი გადაიხადა ამერიკაში, ხო? ასე რომ იქაც ძალიან ბევრი ცუდი ფორმა არსებობს და არც ერთი, ასე ვთქვათ, იგივე დემოკრატიაც მოგახსენებათ, არ არის სრულყოფილი ფორმა. მაგრამ პრობლემას ჩვენ უგანმაზოგადებთ, კიდევ ერთხელ მინდა გთხოვოთ, ანუ ის რომ დასავლეთი არის ამ მსგავსი ტიპის, ასე ვთქვათ, წამახალისებელი, ელიტარული კორუფციის წამახალისებელი, ამას ნამდვილად ვერ დაგეთანხმებით და ამაში ვერ დაგეთანხმებით. კიდევ და კიდევ ამბობ, არსებითი არის ის რომ დღევანდელმა ხელისუფლებამ გაუძლო სუნებას და იგივე გზით არიაროს. ეს ლობისტური ფირმები თავისთავად ამ ლობისტური ფირმების უკან ძალიან ბევრი საეჭორა მიმალება, მათ შორის აი ამ ელიტარული კორუფციის ახალისების ხელშეწყობის მიზნითაც. მაგრამ ყველაფერი არის და ჩვენ უნდა ვიყუროთ წინ და უნდა ვიყუროთ მომავლისკენ. თუმცა მე არ ამბობ იმას, რომ სამართლიანობის აღდგენის პროცესი არ უნდა გაგრძელდეს და არ უნდა მივიდეს საკუთარ ლოგიკურ დასასრულამდე, სწორედ იმიტომ, რომ უმთავრესი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ დღევანდელ ხელისუფლებას არ გაუჩნდეს წინას დაუსჯელობიდან გამომდინარე იგივე კეთების სურვილი. ყველანი ადამიანები ვართ და ამიტომ ჩვენ არა გვაქვს იმ ისტორიის და იმ ხანგრძლივობის პოლიტიკური კულტურა, რომ კანონმა შეგვაკავოს, ასე ვთქვათ, ამა თუ იმ გადაცდომისგან. ამ შემთხვევაში დიდი მნიშვნელობა ენიჭება წინამორბედის, ასე ვთქვათ, ტრადიციასაც და უმთავრესი საზოგადოების და დანარჩენი პოლიტიკური სპექტრის რეაქციას. ამიტომ ვამბობ, რომ მე მესმის ყველა საზოგადოებაში არსებობს ეგზალტირებული ნაწილი, რომელიც არ იღლის თავს და არც აქვს მას ამის უნარი აკეთოს ანალიზი და ღრმად ჩახედოს პროცესებს და არც მოეთხოვება ეს მას, მაგრამ ყველა საზოგადოებაში არის ასევე ის ნაწილიც, რომელიც ვალდებულია, რომ დანარჩენი საზოგადოების ნაწილი დაააზღვიოს პროცესების არასასურველი სცენარით განვითარებისგან. სწორედ ეს ნაწილი უნდა იყოს დღეს ძალიან ფხიზლად.
და ბოლოს გაბატონო ხათუნა, დღეს პრაღაში ქართო-რუსული მოლაპარაკებების, არაფორმალური მოლაპარაკების მორიგი რაუნდი იმართება. Ну, გასაგებია, რომ რუსეთთან ურთიერთობის დალაგება არის პროგრამული პრიორიტეტი ჩვენი მთავრობის, ახალი მთავრობის, მათ ასევე ვალდებულება ევროკავშირთან, ნატოსთან, შეერთებულ შტატებთან, ну, დეკლარაცია რებული კურსის გაგრძელება და ასე შემდეგ. მოკლედ, რუსეთი და დასავლეთი, აი ეს ორიენტირები როგორ განვითარდება მომავალში, როგორ ფიქრობთ?
ეცეთ რა, რეალისტები თუ იქნებით, ჩვენ ვიმყოფებით ნურძგაფრინდების, ნურცმოფრინდების როლში. მე ამ ბოლო დროს ხშირად ვახსენებ გერმანიის ელჩ, საქართველოს გერმანიის ელჩის დაახლოებით 2 თუ 3 კვირის წინანდელ ინტერვიუს, სადაც მან ღიად თქვა, რომ ევროპა არ ვერ მისცემ საქართველოს უფლებას და არ ღვიოს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ რუსეთთან, ასე ვთქვათ, აწყობილი სტატუსქო თუ დამყარებული სტატუსქო და ბალანსი. და ამიტომ მოუწოდებს ევროპას საქართველოს, რომ კონფრონტაციულ რეჟიმში შეამციროს და რამდენადაც შესაძლებელია გადავიდეს თანამშრომლობის ფორმატში. მაგრამ მეორე მხრივ, როგორ შეიძლება ეს თავად რუსეთი რამდენად არის თანამშრომლობისთვის მზად იმ პირობებში, როდესაც ის ყველა დასაშვები თუ დაუშვებელი ფორმით ეწინააღმდეგება ყოფილი პოსტსაბჭოთა ქვეყნების ინტეგრაციას ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში? მე არ ვიცი, ამ ეტაპზე მე არ ამაქვს მზა რეცეპტი, როგორ უნდა გავაბეროთ ბეწვის ხიდი ვილნიუსის სამიტის შემდეგ, იმიტომ რომ უკრაინამ არამხოლოდ საკუთარ თავს ჩაუკეტა ევროპული პერსპექტივა ამ ვილნიუსის სამიტზე ასოცირების ხელშეკრულებაზე ხელმოწერის უარის თქმით, არამედ დიდი დარტყმის ქვეშ დააყენა იგივე მოლდოვაც და საქართველოც, იმიტომ რომ ის გარკვეულ წლად იყო ფარი ჩვენი რუსეთთან ურთიერთობისა ამ ევროინტეგრაციის გზაზე. და ჩვენ დღეს პირდაპირ დავდეგით რუსეთთან უკრაინის ამ ძირითადი ფარის გარეშე და როგორ გავივლით ამ უმნიშვნელოვანეს წელს, დამოკიდებული იქნება, ანუ პარაფირებიდან ხელშეკრულების ხელმოწერამდე დამოკიდებული იქნება იმაზე, რამდენად მოემზადება საქართველოს ხელისუფლება ამისთვის. ჩვენ დღეს უნდა ვისხდეთ ხელისუფლებაც, ოპოზიციაც და ექსპერტული საზოგადოებაც ერთად, ერთიან ფორმატში და უნდა ვიმუშავებდეთ იმ შესაძლო რისკების ანალიზს უნდა ვაკეთებდეთ და საფრთხეების გამოწვევებს, რომელიც წამოვა რუსეთიდან და შესაბამისი განეიტრალების თუ პრევენციის ფორმებს უნდა ვეძებდეთ, მათ შორის დასავლეთის მონაწილეობას ამაში.
კეთილი სამწუხარო დრო უკვე აღარ გვაქვს. თქვენ შევახსენეთ, რომ ჩვენი სტუმარია დღესდილით პოლიტიკის ექსპერტი